Assalamu alaikum.
Va alaikum assalom.
Qanday ahvolingiz, yaxshimi?
Xudo shukr, o'zingizcha?
Yaxshi, yaxshi, tinchlik. Ha, qandayroq ahvollar?
Yaxshi, xudo shukr, yaxshi.
Ha, shu men telefon urishim bir ahvol so'rg'ash. Men tog'ingizning ahvolini bir so'rab qo'y deb. Hozir qandoq bir xabarlar bormi?
Men dadam kelganda ishimga, uyiga apam bilan ish qildi. Kelishda avval urimchi tog'am bilan bir ko'rishib ketay deb kutgan qisa, shu ma'nosi siliq degan akashilan, dilyakam ishkelin. Yukimga narazilik arzib kelguncha unda bo'lsa ijrasini chiqarmay ekan. Qandin ko'rishamay qoldim.
Ichki o'ylan narazilik arz sunganda ekan u ijroni hozir qilmaydigan yetganda.
Ha. Shuningki narazilik arzningki shu natija chiqquncha ijrom kechikdi.
Hamda Abdulali bilan ko'rishgani bo'lmamdiki hozircha.
Yo'qa, ichkelinningki ensini bir sotilgan emas, men ichkelinni ansi bir ensi olgan ekan. Ichkelin narazi qilgan ekan, yana imkonmas ekan.
Uni nerda ijro qilish to'g'riliqda qadami chiqmadimi, biroq qaror chiqmadimi?
Yo'q, yo'q, chiqmadi.
Shu hozirgacha Lyudovani turmada shu yerda turibdi ular.
Men ma inasmayman, dada. Mechengi ketdi dedim.
Dadangiz bilan so'zish faqaymi?
Ha, ma'qul.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Ha, qanday ahvolingiz, yaxshimi?
Yaxshi
edim, tez amonchilik. Qana o'zingiz yaxshi keldingiz.
Yaxshi, yaxshi.
Ha, shu men hozir ma o'g'lingizni deyishim, shu ma Abdulalining bir ishini so'rab qaydab shu qana xo'p ketdi deb. Siz ko'rishamatsizda?
Yo'q, qizim shu sotdan ko'rishgancha ko'rishdi, xudolandim shu ma bir qizim dunyo ko'rsgan do'stimdashiga. Qizini bir yo'qsa qo'yqat, ma balam mishadi emas ma o'g'lim. O'g'lim bilan bir ko'rsa, ana kim qayta aytib, shu bir fursat bo'lsa unda Abdulay bilan bir ko'rishib qolay deb qilsam, Abdulay bilan ko'rishmadim. Nima sizni qilib dilyar narozi qazdagan ekan? Bu keyin bir izi sotlangan ekan. Siz bir izi olib kelgan, shuna bo'lgan kim ijrodan qolib chiqirsangiz. Olgan xabarda shu ma'u nechun yetgan, nechunda shuradi ekan deydi onda.
Ha, mundoqdan. Bu qiz sot kesib bo'lganda ekan, ma uydagilari hozircha birasi ko'rishdimi Abdulay bilan?
Yo'q, yo'q, hech qasdimiz ko'rishmadi. Ko'rsak biz ko'rishdik.
Aşı sot meydanda sizin var mı? Nak meydanda?
Ha, nak meydanda ben baktım ha.
Hem de sot meydanda Abdülali ile özürden görüşüp bir paranglaşış imkanı oldu mu?
Yok yok yok. Biz şu oğla sot şu şimdi biz o kadar. Cinayetçiler oturduğa oranında otururken biz anlıkçılar oturduğa otururken biz cevapkarlığa oranında var. Biz şu anlıkçı oturduğa oturak da burada gözümüz üç kaçtı beşimiz bile lanştıştık. Kırken çağırdı ki. Kırken çağırdı ki.
Bunda sizin küsüşünüz için de Abdülali ya ki av işgü ile bulsun ulanın ilgi çıray şeklinde selilgi oruklaş diyendek bir alametle köyünüz mü?
Geçiştirdik o daha biliyorsan sevilip kalkındak durdu ama mesutlukla Abdülali eğini durdu. İlgi rolcu ettin ne kıldığın ama ben gerek yok sottum hem de ne ait özü yakışık ettin kıldığın bu bulumu. Geçti ilgi yapıldan bize.
Aşı sot meydanda ulağı özü gelgi gap kılıç pürüstü beğdin mi mi?
Beğdi beğdi.
Abdulali özü nimdi de özüge fırsat verilgen de?
Fırsat verilgen çağda oğluğu fırsat naman da kanda dağdı da oğlu enek kudok. Oğluğa şu yak digen sözleşsin lan diger yüzge akşam da başka hep sana yakımı da. Malumanda kıldığımızı da kıldık dedi. Malumanda kılmadığımızı da ee dedi şu yak. Andak mandak digen mi şu gibi dedi. Ya ki andak mandak digen deriyen. O bunu konuşun konu. Fakat Mehmet Sıdık kımdılık ki ahire hüküm çıkan çağda ama ben şimdi bir de kendisiyle bir malum kıysam ama cennetke ağır bir yakışı cevap kaytursam. Bunu yandı ki bunu kılda kalırlar. Yerler abdeli başka. Bunu da şu
an. Asaslık yapma şu aklı koca adukat sözler değil mi sotta?
Ya aklı koca adukatlı mı özü sotta ya Mehmet Sıdık andavlaktı mı andavlaktı diken kefim değil mi de. Azadik hep şu Erdiviç'e terepte Erdiviç terepte oturup kıkan kına. Ahlı hoş tarafta şu bir de nimi deyirken ahırlık bir de ifade bulduğun bir işi varsa onun ki. Muşu muşunda boğan hem de boğulur özü. Abdülü İmam da manda işini kıyam hem de dedik manda işini kıyam hem de cennet ki. Çıksa bu da okuğan ya şu anda kıyam bunda kıyam cennet çıksa cennet ki. Koca da okuldu okulu da şuna bir biten ki çünkü kendisiyle mağlum koşuna sorayım izleyen gelme deyirken. Ama kağın gelme değil mi doğan bu sesle.
Demek endi sotdan avval hamman tayyor qilib faqat shu sot maydonida ala o'qitlar, sotlanguvchilarni yoki advokatlarni hech qanday gap qildirmagan gapgandamiz, ha?
Ha, hech qanday gap qildim, anglamadim.
Qanchalik davomlashdi u sotning vaqti?
Sot shu 3 burun istiydi soat 11 yarim qishi. Soat etrafida bo'ldi.
Ma Abdulayning oilasidan ham qanchalik odam qatnashdi u sotga?
Abdulayning oilasi shu oila, Айылменке акция, ішкі акция, анысы, бір сұрымысы шылы.
Бо, соттын кейін наразылық әрзі сұнматты да Абдуәлі өзі, қалған ішкі өйлені сұнып тұғы.
Наразылық әрзі бәмілі. Наразылық әрзі бәсі ма? Қандар кен, наразылық әрзі бәсі, мәсен, бір жылда өзі сот қылдыңыз ма? Қайсы наразылық әрзі бәсі, яны бұныңызды 5-6 ай сұлдар кетші етімалы бақкен. Әнді 5-6 ай сұлдар кетші етімалы бағы еңгер, яны ұ наразылық әрзі бірі ұны сұрап болғыча, Абдуәлінің кі бір ерім жүз кәстендікен, ішкінде әне 20-ті сақ ұшыда ба? Ішкінде әне 20-ті сақ ұшыда, оғын ұйлы қайты қарап шықып, оқылып құтты ұшыма, оны үйлі сошап болды ке. Әне одан ұл аразық әз бәген, бәңгенді тақат тайы соқты. Абылқат шындар жүді әмді, мүшінді амында болды, оны ұл аразық әз бәм
Әмді бұл мейчәңгі өткен болса, әмді кейінгі...
Ұлымы ені қамасын, бізге ауы жаза өзі үтеш ұранамызын шықырып әңгендіктен, таға үдіранамызын шық, біз білемі дұқ. Мечөнді үтәмді, я ке өзі мәді үтәйді оғыны біл бұламыз.
Бейбас сөзді шеш имкан еті болмаған декен әмі сілем ұқымап сіләді қалған ішіне?
Я, ұққан болды қана. Адвокаттың үші шыққен декен әмді бұрын адвокат жүріп көрішіп ұнда қылды. Адам да адвокатыма олайды шеш имкан еті болмай.
Болды, рахмет сізге әмісі.
Мақұл,
құлаға манат, мақұл. Вашингтондан сөз алатымыз. Ауа толқындарда Әркін Асия радиосының ұйғырша аңлатышы. Әркін Асия.